Prege. Един час в света на книгите. С Младен Влашки. Здравейте! Добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге, една продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Една продукция с много традиция. Сега, и днес по традиционната схема, защото виждате като че лятото няма да се върне, повече от ясно, но поне настроението светличко, приятно, хубаво. Може би някои вече са излезли да слушат в колите, други са все още в къщи, но да не губим време, а да се разбуждаме. Защо? Защото, абе, те будни хора трябват нам, ма като гледам всяко става около тази ситуация с избори, къде са тия будни хора? Не мога да ги видя никъде. Ама ни, подсъвика, упорито продължаваме. Будим ва, сега в събота, сутрин, с хубава музика. Мария Дамова избира и го прави ето така. Преге! Пълно непознат. Ето, вече сме с шесте нови книги, които съм подбрал за вас. Започвам, те са доста класически, но интересни комбинации. Започвам с едно издание на критиката на Хенри Джеймс. Сега тук много хора ще се учудат. Той е много голям американски писател, живял е във втората половина на 19 век, умира 1916 година. Известен е с това, че има много разкази, 20 романа, 12 пиеси, но винаги е писал и литературна критика. Тя е много особена, много по-различна от това, което ние сме свикнали да четем, примерно за френската литература или за реалистичните романи, за Балзак и така нататък. Така че е много любопитна, страшно влиятелен е бил и за своето време, и сега е много интересен, защото показва една американска гледна точка към световната литература. И ето, благодарение на Колибри, излиза едно много хубаво томче – изящното изкуство на критика. Хенри Джеймс, 336 страници, на солидна цена е, малко по-височка от нормалното, но то е винаги, когато излизат нови книги, е така. Както казах вече, издава е Колибри. Сега, от много години се говоря, че Леонид Андреев, независимо от това какво е казал за българите, как му отговорил Иван Вазов и така нататък, е голям писател и просто липсата му на пазара е нещо недобро. И ето сега една добра изненада на издателска къща Асеневци. Излиза, той е малко томче, защото е дълъг разказ, излиза Червеният смях. И с подзаглавието Истинското лице на войната. Става въпрос за руско-японската война. Този разказ Леонид Андреев пише около 1905-та. Разказа излиза и 7-ма. За пръв път той се отдръпва от реалистичните позиции и използва една истинска експресионистична техника, за да предаде, и наистина го предава, ужаса на войната. Мисля, че е твърде актуална книга в момента, направена от майстор. Той, впрочем, с тази книга така се налага в световната литература, като един истински модернист. Червеният смях е един вид видение на един от така болните хора, пострадали от войната и т.н. Не е голяма книгата и цената е прилична. 114 страници. Както ви казах, изданието е на Асеневци. Сега, трета, така от тези класики невидими, Малкъм Лоури. Малкъм Лоури, няма как да се сетите, издаван е един път в България, 82-а година, и след това, сега това е второ издание на неговия роман Под вулкана. подвулкана се смята за една от големите класики английски. Включва се винаги във всички такива класации, деца 100-те най-най-най-най-най книги. Лоури е известен с това, че всъщност той има два завършени романа, които постоянно много преработва и така нататък. И този специално, под вулкана, той разказва за един единствен ден, това е денят на мъртвите, как преминава той в Мексико, като главен герой е английският консул там, който е зависим от алкохола и така нататък. Изключително интересно, изключително майсторски направена книга. Общо взето, писана е също в Мексико, когато самия Лоури е бил там и имал същите проблеми, така че явно има доста голям автобиографизъм. Тоест, това е 38 година, но той преработва едва 1947 година. Книгата излиза в окончателния си вид, такъв какъвто я познаваме и днес. Преиздание на издателска къща Лист, но хубаво четиво. 496 страници на малко по-високата цена. Обема наистина е значим. Така, сега едно българско име. Анна Топалджикова. Анна Топалджикова е професор по театрознание, но пише много интересна и хубава литература. Художествена литература. Романи пише. И сега на пазара излиза един много любопитен и много интересен. Тайният живот на денонощията. Сега, книгата е много четивна. От една страна, тя навлиза в нашето ежедневие, в неговите проблеми. Но това, което е важно и което е интересното в случая, че много внимателно тя ни подсказва кои са онези, нека ги наречем така условно, невидими сили, които ни движат в ежедневието. Как ние наистина се вплитаме, пагубно се вплитаме в него. Така че, от една страна приятен прочит, от друга страна доста полезно познание. 224 страници е този роман на прилична цена. Изданието е на издателска къща Black Flamingo. И сега една много интересна авторка. Това е от така посоката на масовата литература, но тя е страшно четена по света и най-вече в Испания, откъдето идва. Малко името е сложно. Ева Гарсия Сайенс де Ортура. Сложно име. Сега, ще има читатели, които я знаят, да кажем, от Ритуалите на Белия град. Те на български има приведени три книги. Сега това е поредния. Нарича се Черният часослов. Тези, които са чели Ритуалите на Белия град, знаят за инспектор Кракен. Тук случая и историята е следната. Обаждат му се и казват, макар майка му да е починала отдавна, казват, бе, не е починала, ние ще я убием и така нататък, докато ни намерите един ръкопис. И той се впуска в търсене в тези антикварни светове на най-вече на Баския, защото действието основно се развива там, но след това в Мадрид и така нататък. Така че литература, тайни, интересно, де Ортура много добре ги развива тези неща. Млада авторка пък много, много хубава. И последната книга, която избрах за вас, просто така зачетох се в една книжарница. Естер Парел. Еротичната интелигентност. Като се зачетох, видях колко хубаво, точно, ясно е написано и колко полезна може да бъде на всеки един по-зрял човек, пък и на младите хора. Защото наистина секса не е някаква физико-механична дейност, която се отчита с хронометри и в същото време не е и само един завършик на емоционални отношения. Без това е особен сексът, но сексът е в огромна степен въображение. Колкото по-интелигентно е едно въображение, толкова повече удоволствие доставят тези действия, които са свързани с и продължение на емоциите и нататък, и хората това го забравят. те го забравят, те дори и, как се казва, абе, това стои някъде на заден план и се чуда, що е така. Ами ето, тази книга може да ви помогне много. Естер Парел, една изследователка, която така, не говоря за личен опит, говоря, тя е голяма, тя е красавица, но говоря за изследване, което е написано на един много разбираем и хубав език в една, да, основна човешка сфера на човешкия живот. Еротичната интелигентност, 256 страници, има я и с твърди, и с меки корици, така че партньора, ако ни слуша, се използват твърдите корици, меките се използват в по-интелигентна софт ситуация. Но така или иначе, на прилични цени са и двете, впрочем, и знанието е на издателска къща Изток-Запад. И така, от голяма класика, от скрита класика, да кажем Джейс и Лоури, през модерни, интересни четива и полезни четива. Има какво да се чете. А сега ние да послушаме музика. Преге! Матрицата. И така, матрицата за следващата седмица. Започваме с днешната дата. На днешната дата, 24 септември 1896 година, е роден Франсис Скот Фицджералд. Той принадлежи към тъй нареченото изгубено поколение, свързано с онази голяма митология в американската култура и литература за поколението, което след войната, с Първата световна война, много дълго остава в Европа, попива тази култура и така нататък. Но Фицджералд всички знаят с Великият Гетсби. Последното издание, което на български е излизало, е в издателска къща Знаци, и то е илюстрирано, понеже има и много филми по Великия Гетсби, 21-а година. Иначе, имаше някакъв момент, който Фицджералд го нямаше на пазара, но изглежда около така и появата на филми, интереса към него е добър, подклажда се добре. Примерно, дори издателство Хермис 2018 година издаде едно много особено томче, много хубаво. Бих умрял за теб и други изгубени истории. Тоест, събрано ново, един особен ход в поглед към творчеството му. След това Фама издаде Пат Хоби, сценарист в Холивуд, където в много голяма степен има и автобиографични елементи от живота на самия Фицджералд, и всяка година си излиза по нещичко. Примерно Пергамент 21-а година издаде Американски мечти, току-що излезе във Фама, отново то е поредно издание, но Странният случай с Бенджамин Бътън, филма мина преди години, т.е. Фрэнсис Форд Копола, извинявайте, Фрэнсис Скот Фицджералд, голяма разлика има, е добре присъстващ на българският книжен пазар. Второто име е на един много интересен автор, Антонио Табуки. Антонио Табуки е роден 1943 година. Аз, когато прочетох романа му Твърди Перейра, той е посветен на Испания, Табуки не е испанец, но дълго време е работил там. Това е революцията на карамфилите. Страхотно майстор на направа на атмосфера, ситуация, през атмосфера може да ви внуши страшно много неща. Колибри издаде тази книга много отдавна, 2007 година, и поради тази причина ми беше много интересен да следя, но уви, излезе само една книга след това, 2014, Изгубената на глава на Дамашсено Монтейро, и след това изчезна този прекрасен автор. 25 септември. На 25 септември е роден Уилям Фокнер. Уилям Фокнер е едно от най-големите имена на американската литература. Той е Нобелов лауреат 49-та година. Изключително, интересен автор, поради проблематиката, която и поради техниката, с която пише. На пръв поглед изглежда реалистично, само че тя е вплетена вътре в тази техника най-модерните за онова време поток на съзнанието, вътрешен монолог и така нататък. Така че много лесно ни въвежда в световете на своите герои и убедително. Сега, тук е много трудно да се каже и тук беше така. Аха, появат се много неща, след това всичко изчезва. Да кажем, врява и безумство, последно има едно издание 2005 година, но от към 2018 година нещата почнаха да се връщат в нормалното и то с неща, които не бяха издавани до този момент в България. И сега, 2018 година Колибри издаде Докато лежах и умирах. След това Лист, 21 година, издаде Дивите палми и Дървото на желанията. Сега пак Лист, малко по-късно, в края на 21-а, началото на 22-а, издаде Аве Саломе, Аве Саломе. Тоест, Фокнер пак си се връща на нашия книжен пазар. 26 септември. На 26 септември 1879 година е роден Петко Ю Тодоров. Петко Тодоров е едно от големите имена на четворката мисъл. Той е драматурга на четворката. Но е не само драматург. Значи, неговите критически статии и есета, които е писал, просто са толкова модерни и толкова абсолютно валидни и до днешно време. Освен това, драмата, която той създава с така национална образност, мотиви, но вътре в онова, което е като символично ядро, това са наистина много големите истински екзистенциални проблеми на хората. Майсторе, забравяне, дори неговите идили, които се изучаваха едно време, сега мисля, че вече Петко Тодоров никой не го учи, в университета сам, нямат издание 20 години, но благодарение все пак на Гутенберг, издателство Гутенберг, 2019 година излезе едно томче литературни статии. Тук има много какво да се прави. Иначе, голямата литература, на 26 септември 1888 година е роден Томас Стърнс Елиот. Той е Нобелов лауреат за 1948 година и той е американец, само че той се натурализира в Великобритания и става, така да се каже, английски автор. Също е от хората, които идват в Европа и след това остават в Европа. Томас Стърнс Елиот, заедно с Езра Паунд, са големите обновители на модерната поезия. Модерната, имам предвид, поезията на 20 век. Това става в 20-те години на 20 век. Но Елиот, освен всичко останало, е един великолепен литературен критик с много особен поглед към нещата. Разбира се, и драматург. Просто страшно, как да кажа, незаобиколима фигура. Сега, при нас неговите стихове излизат постоянно и то в различни преводи, не само на Цветан Стоянов, излизах и на Владимир Трендафилов, излезоха и на Манол Пейков, излезоха и на Кирил Кадийски. Тоест има интерес. Да, то е голямото име. Примерно Женет 45 издаде Избрани стихотворения 2016 година. Нов златорог Кирил Кадийски, Пепелната сряда 2017. Сега за последното, което е излизало, е онова четиво, по което е създаден мюзикъла Котките. Това е практически наръчник на стария опусум. Агата А. Издаде. За жалост обаче, критиката му, която е изключително важна, издавана е на времето, една подборка на Светлио Игов, уви за жалост, нищо такова няма на пазарите. Така, скок 27. На 27 септември 1389 е роден Козимо Медичи. Сега, Козимо Медичи не е писал. Козимо Медичи е онази фигура, ренесансова, меценатска, която позволява да се оформи тъй наречената писателска вълна в Флоренция, и да задвижи това, което наричаме Ренесанс италиански, пък и изобщо европейски. Така че изключително важна фигура в много посоки. И естествено, за него, пък и за семейството има страшно много писани неща. Аз ви препоръчвам книгата на Пол Стратърн, Медичите, кръстниците на Ренесанса. Стара е, може би, библиотека, че я намерите, но това е важно, защото с това започва в областта на изкуството, на естетиката, времето, в което и ние продължаваме да живеем. Иначе на тази дата, 27 септември 1871 година, е родена Грация Деледа. Грация Деледа е една италианка, която пише в така техният веризъм, който много се доближава до натурализъм, близка е се, много плодовита авторка, много, много романи. И разбира се, това е първата жена италианка, която печели Нобелова награда. Сега в България Грация Деледа е непознатата непозната. При толкова много неща, впрочем, и доста интересни. Последно издана 92-а година, направете си сметка, това са 30 години. Т.е. са забравена, край поколенията не знаят. 28 септември. На 28 септември 551 година преди новата ера е роден Конфуций. Конфуций, това е изключително голямото име на... Значи, от тук в нашия свят, като кажем, нали, ние казваме Аристотел, Платон, е за източния свят Конфуций. Сега, много интересни неща, да кажем, Фама няколко пъти преиздава неговите поучения. Те са кратки, но много точно синтезирани неща. За жалост, последното издание е от 2011 година. След това Лун Ю и Мириен Пъблишинг, два тома издаваше, но всичко това е изчерпано. Тоест в момента Конфуций с цялата му мъдрост е недостъпен за българският книжен пазар и за българския читател. И така стигаме до датата 30 септември. 30 септември е един възлов момент изобщо в развитието на книжовното дело. На тази дата, 1452 година, е отпечатана първата печатна книга. Това е Библията, която Гутенберг отпечатва. От тук нататък започва ерата на Гутенберг, т.е. на печатната книга. До ден днешен е така. Независимо каквото и да ни говорят по въпроса с електронни носители и т.н., печатната книга продължава да бъде, то се вижда, да бъде основата, която носи идеи, носи въображение, носи изкуството на словото. Иначе, на датата 30 септември 1207 година е роден Джелядин Руми Мевляна. Това пък е един от другите големи мислители, да, както виждате, средновековен, но с много дълбоко човешко познание, който пък е свързан с тук близкоисточната традиция. От него, понеже много интересен, да кажем, притчи и поучения излезе в Женетма преди 12 години. След това Прозорец, мъдрости за живота преди 10 години. Фама за любовта, божествената и земна преди 10 години. Общо взето от тогава нищо не е излезло, всичко това е изчерпано и мисля, че това голямо име би трябвало отново, поне да се произдаде нещо. И последното име от днешната матрица, тя, както виждате, с много, много големи имена, Труман Капотин. Той е роден на 30 септември 1924 година. Представител на тъй наречения нов журнализъм, т.е. нещата, за които пише много често, имат абсолютно документална основа, преживени са от него, но са описани с художествена преработка, преместване на сюжета, най-вече в словото. Разбира се, има и други творби. Изключителен пример за този нов журнализъм е Хладнокръвно. Тази книга, когато се издаде на български, моментално се изчерпва, така и с последното издание, което беше в Колибри 2020 година. Иначе, може да се каже, че 19-20 имаше интерес към него. Лятно пътуване излезе 19-та, музите се чуват също 19-та, закуска в Тифани излезе 2020-та година. Тъй че, бих казал, ако примерно не се допуска изчерпването, Труман Капоти може да се каже, че добре присъства на нашия книжен пазар. Ами, виждаме една такава тенденция в последните години, нещата леко-леко да се подобрят за някои автори, а докато за други стават още по-страшни. Но това е, това е. И за да се успокоим от това прозрение, нека послушаме малко музика. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up. Преге! Седмото небе. Сега в рубриката Пловдивски литературен живот искам чисто информативно да кажа, утре ще се проведе поредният литературно-историческия този път маршрут в Пловдив. Тръгването е в 11 часа от градинката зад джамията, т.е. от седмото тепе. И разказът този път ще бъде за Пловдив и социализма. Ще се мине през Кристал, през къщите, в които са живели прототипи от романа Тютюн, или където е живял самия Димитър Димов. Отново през главната, която е много възлова, за да се стигне до така емблематично пространство на социалистическия Пловдив. И това е площада около пощата с партийния дом, бившия партиен дом и така нататък. А този маршрут ще бъде воден от един историк, и това е Стефан Шивачев, и от един литератор, и това съм аз. Не знам какво ще говори Стефан Шивачев, аз вече знам какво ще ви прочита, и ще се опитам през различни литературни творби да ви покажа как виждат писатели, как преработват неща, които точно по времето на социализма, точно на тези места са се случвали. Сега, дето се казва, малка въдичка за утре да ви пусна. Реших да ви прочита едно от нещата, които и утре ще прочита. Ако ви е интересно какви ще бъдат и другите, ще ви чакаме в 11 часа утре, неделя, 25-ти, на площадчето зад джамията, т.е. на седмото тепе. Слушайте сега. Това е един отказ от книгата на Недялко Славов, Портрет на поета като млад. Тя разказва за живота на един млад поет, който трябва да работи като учител, който се сблъсква с цялото социалистическо безумие, разбира се, любовта си върви, и всичко това се развива в един град, който много прилича на Пловдив. Разбира се, има и лепенки от други градове, но е ясно. И сега, стига се до празника на, тъй да се каже, на революцията. Ясно, става въпрос за 9 септември. Много млади хора вече не знаят къде, дори наскоро ме питаха, какъв е този празник? Той не е празник, на времето беше. И ето сега, представете си, че сте на площада в Пловдив, както знаете, правиха се там едни трибуни, стоят разни важни лица и ние всички маршируваме. Ето как вижда младия поет тази история. Така се случваше всеки път. Предстоеше празникът на революцията. От балконите започнаха да спускат алени знамена. Тук там се меркаше и националният рибагреник. Знамена се окачваха по фасадите на обществени сгради, високи блокове, както тази година не се мина без инциденти. При изпълнение на партийното си поръчение да окачи партийния флаг на тополата пред милицията, един млад комунист се бе заклещил на слизане и се наложи да го сваля екип на пожарната команда. А трепет бе овладял и файтунджиите на пятцата. В партийния комитет имаха гениална идея. С букви върху файтоните да бъдат изписвани главните лозунги на тази годишната манифестация. Да живее партията, комунизъм победа, ура! Лозунгите щяха да се скандират на репетиции с цел усъвършенстване на диафрагменото дишане на викачите. Лозунгът «Да живее партията» бе поверен на студентите от Аграрния институт, а «Комунизъм победа» на средношколците от Икономическия техникум. Буквите в размер метър и половина на метър и половина щяха да бъдат от шперклад и укрепени на каприте на файтоните. И ето сега какво се случва с този план. Денят на победата настъпи. Бях попаднал до официалната трибуна. В плътната и сянка, обкрайчена неравно от главите на официалните гости, се открояваше огромната глава на първия секретар на партията. Фанфарите откриха церемонията и потекоха стройните колони на детските градини, основните и средните училища, гимназиите и висшите учебни заведения. Последни навлязоха работническите и трудови колективи. Множеството радостно се люлееше и шумеше в очакване. И ето, нещо там трепна, колективното тяло на тълпата се раздвижи като сънино животно, чу се развълнуван глас. Идат! Един върлин тип бе съзрял файтоните отвъд фуражката на маршируващия блок на жепейците. Озарени от празничното слънце, файтоните зачаткаха с искрометни подкови. Да живее партията, зинаха хиляди гърла, а живее ардията, отвърна ехото от сградата на Централната поща. Редицата се изравни с официалната трибуна, след нея зачаткаха втората редица. Комунизъм, победа, комунизъм, победа! На прииждащите вълни поде тълпата. Посрещнато от хилядогласно «Уро!» последно се затътриха трите каруци. В този момент дяволът видя своя шанс. Той бе в каруцата понесло главното «У» от «Ура». Там на мястото на дъргливия Равънлия в последния момент бе впрегнали една невзрачна разголена кобилка. Именно тази рокада помети конския гамбит върху площада. Алистия жребец от файтона с главната буква «П» полудя. Разтвори ноздри. Запреди с уши и рязко спря. След миг вече танцуваше на задните си крака и като цвилише и риеше във въздуха, едва не преобърна файтона. После вече нищо не можеше да го спре. Файтонът зави на две колела, жребецът полетя към дамата на сърцето си. Останалите жребци се юрнаха след него. Настана невиждана суматоха. Конските редици се пресрещнаха и проникваха като воюващи конни армии. Редът на думите се разпадна и буквите се впуснаха в персонален дуел помежду си. Тълпата поштръкля и виковите й подлудиха животните. И тогава, в целия той невъобразим хаос, някои от буквите от първата редица се изместиха от букви от втората и в лозунга «Да живее партията» настъпиха драматични промени. От партията отпаднаха буквите «П», «Р» и «Я», като на тяхно место се намести каруцата с главно «У» и файтонът с главно «К». Така лозунгът бе перифразиран и вече звучеше «Да живее утката!» Скандиращи се стъписаха. Та това не беше лозунг, каква ти партия, каква ти ръководна роля, та това бе химически вик на самата велика природа. Ритъмът се изгуби, настана разнобой, отделни гласове плахо подеха това, което виждаха очите, множеството за миг унемя. Задържаният въздух в дробове, че вече не можеше да се удържи и на площада се понесе «Да живее!» А фасадата на поща ще отговаряше «Утката! Утката!» В този момент сянката от главата на първия секретар се отдели от тялото му и падна като отсечена. Стрелнах трибуната. Там вече нямаше нито първи, нито втори, нито трети секретар на партията. Само комендантът на манифестацията стърчеше с мегафон в ръка, впрочем, също без глава. Това е, ето, както виждате, едно фантастично видение, в което поета разказва нещо, което би могло да се е случвало на площада пред пощата по времето на социализма. Е, така ще оживеят утре и други места в Пловдивския маршрут, така че ако искате да чуете не само такава сатирично-хумористична нотка, имам и други лирични. Заповядайте. Неделя, 25-11 часа на площадчето зад джамията, там, където са седмият хълм, седмото тепе, дето се започва с паметната място за пловдивска литература.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихове от Томас Стърнс Елиот. Това е шеста, последна част на поемата «Пепелна сряда». Преводът е на Кирил Кадийски. Макар и да не се надявам да се върна пак, макар и да не се надявам, макар и да не се надявам да се върна, все още лутам се между постигнато и загуба, и в тая, тъй кратка пауза, в която сънищата ми витаят, сред здрач, от сънища кръстосва, между раждането и смъртта, благослови ме, отче, нищо, че не искам вече и да искам. В прозореца разтворен, край крайбрежните скали, платната, бели птици литват пак, и тях небето за полет ли ги укрили? И то сърцето ми изгубено, все по-кораво, пак ликува от люлека погубен, от прибоя укрутен, и пламенният дух, пригаснал вече, лунва пак и се бунтува, да си възвърне своя златен жезъл и дъха забравен на море. Обратно да се върне всеки глас, вика на път пъдъка и свистящия бекас, изтеклото око, създали дивни, безплътни привидения, край портата от слонски бивни, и онзи лъх довел вкуса солен на песъчлива пръст. Това е времето, напрегнато между раждането и смъртта. И мястото на самотата, там, където трите съни се преплитат, сред сините скали, ала обрулените гласове на Тиса пак отлитат, и трябва да разтърсим другия, да отговори. Благословенна сестро, свята майко, дух на извора и на градината, със своето състрадание не давай да се глумят с нас нашите заблуди, и научи ни как да сме загрижени и как безгрижни. Кажи ни как да обуздаем поривите луди дори между скалите, че нашият покой е в неговата воля. И там, дори между скалите, о, сестро майко, дух на река, дух и на морето, спести ми от честа на клет изгнанник. И нека стигнат моите стонове до теб.
Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето така стигаме до последните минути на днешното издание на предаването Преге. Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви желаем хубави, приятни почивни дни с хубаво, точно ето такова преходно от лято към есенно настроение. На всички, които берат грозди, защото в такъв район живеем, бе им пожелавам ето такова хубаво време и много, много, много златно и захарно зърно, защото, както се казва, ще дойде люта зима, всички наплашат с това и ще ни трябва доста дух, ще ни трябва. Така, с хубаво настроение пожелавам ви да минат тези приятни дни и, както се казва, следващата събота, да, ние отново ще бъдем в ефира на Радио Пловдив, надявам се, с вас.